Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-dekabr, seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy va siyosiy islohotlarni boshlashni so'rayman. Saylovoldi dasturida bayon qilingan eng asosiy bir yo'nalishlardan deb hisoblangan jamoatchilik nazorati mexanizmlarini kuchaytirish uchun jiddiy harakatlarni boshlashni so'ragan bo'lar edim.
AQShda yangi saylangan prezident Donald Trump davlat kotibi kim bo'lishi haqida tugal qaror bergan yo'q. Kim bo'lsa ham deydi kuzatuvchilar, uni mashaqqatli vazifalar kutmoqda.
I think the Secretary of State needs to be global, needs to be
davlat kotibi global mavqega ega bo'lib, dunyoning barcha nuqtalari va turli muammolari bilan ishlashi, Amerika qadriyatlarini himoya qilishi kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Jahondagi ayrim xabarlar tafsiloti bilan Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. O'zbekistonda yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarni AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner izohladi. Unga ko'ra, saylovlarni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mutaxassislari tanqidlar bilan birga olqishlarni ham bildirgan. Xususan nogiron saylovchilarga ovoz berish uchun sharoit yaxshilangani, 600 xalqaro kuzatuvchining mamlakatga borishiga ruxsat berilgani alohida ta'kidlanadi, dedi Toner. Unga ko'ra, AQSh elchixonasidan ham saylovlarda kuzatuvchilar bo'lgan.
Overall, we congratulate acting president and prime minister Mr. Shavkat Mirziyoyev and his election as
O'zbekiston tarixining yangi sahifasini ochar ekan, Qo'shma Shtatlar mintaqaviy barqarorlik, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy islohotlar yo'lida bu mamlakat bilan hamkorlikka tayyor, dedi Davlat departamenti matbuot kotibi. Unga ko'ra, shu hafta Germaniyaning Gamburg shahrida AQSh davlat kotibi Jon Kerri C5+1 muloqoti doirasida Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan ko'rishadi. Bu uchinchi ana shunday uchrashuv bo'ladi. Bungacha 6 vazir Samarqand va Washingtonda gaplashgan. Yevropa Ittifoqi ham O'zbekistondagi saylovlarga munosabat bildirdi. O'zbekiston Yevropa Ittifoqining muhim hamkorlaridan bo'lib, tashkilot yangi saylangan prezident bilan hamkorlik qilishga tayyor. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning barqaror, demokratik va farovon bo'lishi tarafdori, deyiladi bayonotda. Unda aytilishicha, yangi hukumat saylovlargacha boshlangan islohotlarni davom ettirishi kerak. Xususan, tadbirkorlikni kuchaytirish, adliya tizimini yaxshilash, amaldorlar mas'ulligini oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish, mehnat sharoitlarini yaxshilash bobida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya va Xitoy BMT xavfsizlik kengashida Suriyaning Halab shahrida 7 kunlik sulh o'rnatishni ko'zda tutgan rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ydi. Hujjatni qo'llab-quvvatlagan g'arb davlatlariga ko'ra, sulh shaharning qamaldagi sharqiy qismiga gumanitar yordam yetkazish uchun zarur. Biroq Rossiya nazarida g'arb boshqa maqsadlarni ko'zlamoqda.
Как мы знаем, такие передышки каждый раз использовались боевиками для пополнения запасов и восстановления сил.
Bu kabi tanaffuslar paytida jangarlar o'q dori bilan ta'minlanib, pozitsiyalarni kuchaytirishga harakat qiladi. Bu esa oddiy aholiga yanada og'ir keladi, dedi Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin mamlakatining veto qo'yish qarorini tushuntirarkan. Uning aytishicha loyiha mualliflari Misr, Yangi Zelandiya va Ispaniyaga AQSh, Britaniya va Fransiya bosim qo'ygan.
Let me tell you what Russia and China have vetoed today in blocking this resolution and allowing the bombardment of Eastern Aleppo.
AQShning BMTdagi elchisi Michel Sisonga ko'ra, Rossiya va Xitoy loyihani rad etish bilan Halab bombardirovkalarini davom ettirishga imkon berdi. Kasallarni dori-darmondan, ochlar va bolalarni oziq-ovqatdan ayirdi. Bu qaror begunoh insonlarni o'limga mahkum etdi, dedi Amerika diplomati. Suriya hukumati va Rossiya Halab sharqida terrorchilarga qarshi jang qilayotganini aytadi. G'arb nazarda esa ular tuzumga qarshi kurashayotgan isyonchilar.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mahkamasini tuzish bilan shug'ullanayotgan AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump shu hafta qolgan vazirliklarga kimlar rahbar bo'lishini aytishini ma'lum qildi. Ko'plarni davlat kotibi lavozimi kimga tegishi qiziqtirmoqda. Trampning Nyu-York shahridagi qarorgohiga shu kunlarda kelib ketayotgan siyosatchilarning keti uzilmaydi. Davlat kotibi lavozimiga nomzodlar safi torayish o'rniga kengaymoqda. Jurnalistlar bu ro'yxatga AQShning Xitoydagi sobiq elchisi Jon Hansman tushganidan xabardor bo'ldi. Shu kungacha energetika, urush faxriylari, ichki xavfsizlik va yer boshqaruvi vazirliklariga rahbarlar aniqlanmadi. Dushanba kuni Trump shtabi partiyaviy saylovlarda qatnashgan neyroxirurg Ben Carson uy-joy va obodonlashtirish vaziri lavozimiga tayinlanganini ma'lum qildi. AQSh sobiq vitse-prezidenti, 2000-yil prezident saylovlarida Demokratik partiyadan nomzod bo'lgan Al Gore kutilmaganda Trump imoratiga tashrif buyurib, yangi rahbar va uning qizi Ivanka bilan iqlim o'zgarishi xususida gaplashdi.
I found an extremely interesting conversation.
Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Davomi bor, dedi Gor. Saylov kampaniyasi paytida qilim o'zgarishiga ishonmagan Trump saylovdan so'ng masalaga jiddiy yondashmoqda. Bu o'rtada Yashillar partiyasidan saylovda nomzod bo'lgan Jill Stein 3 shtatda ovozlarni qayta hisoblashga chaqirmoqda. Dushanba kuni arbob Trump imorati yonida shu mavzuga bag'ishlangan namoyishda qatnashdi. Jill Stein ovozlar soxtalashtirilmaganiga amin bo'lmoqchimiz, deydi.
We are here to assure Donald Trump that there is nothing to be afraid of if you believe in democracy, if you believe
Donald Trump halol yutganiga ishonsa, bu tashabbusdan qo'rqishi kerak emas, dedi u. Demokratiya buzg'unchilikka uchramaganini, ovozlar to'g'ri hisoblanganini bilishimiz kerak, dedi Stein tashabbusini yoqlab chiqqan odamlardan biri.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Saylovdagi g'alabasi uchun O'zbekiston xalqiga ta'zim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev, odamlar undan ko'p narsalar kutayotganini yaxshi anglashi, prezidentlik o'zi uchun sinov bo'lishini e'tirof etmoqda. O'zbekiston tarixidagi ikkinchi prezident sifatida saylangan Shavkat Mirziyoyev saylovchilarning 90%ga yaqin ovozi bilan g'alaba qozondi. Dunyo liderlari Mirziyoyevni bu g'alaba bilan tabriklashmoqda. AQSh hukumati Shavkat Mirziyoyevni g'alabasi bilan qutlar ekan, u O'zbekistonda islohotlar boshlashiga umid bildirdi. Mirziyoyev uchun saylovda ovoz bergan aksariyat o'zbekistonliklar ham o'zgarishlar qilinishidan umidvor. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 5 dekabr kuni Toshkentda o'z tarafdorlari bilan prezidentlik saylovidagi g'alabasini nishonlagan Shavkat Mirziyoyev g'alaba uchun xalqqa minnatdorchilik bildirar ekan. Odamlar undan ko'p o'zgarishlar kutayotganini yaxshi bilishi, butun kuchini shu umidlarni oqlashga sarflash haqida gapirgan. Prezidentlik saylovi ortidan bu kabi tadbirlar o'tkazilishi, saylov g'olibining o'z tarafdorlariga bevosita murojaat qilishi hali mamlakat tarixida kuzatilmagan. O'zbekistonni 27 yil davomida muqobilsiz boshqargan Islom Karimov bunday tadbirlarning tarafdori emas edi. Saylovdagi g'alabasi ortidan xalqqa bevosita murojaat qilishi ham kuzatilmagan. Mirziyoyevning o'z tarafdorlari oldidagi chiqishi ancha ochiq. U jumladan prezidentlik tufayli oyog'i yerdan uzilmasligi, prezidentlik unga xalq ishonchini oqlash uchun sinov bo'lishini e'tirof etgan.
Vatanga sadoqati va muhabbatini, kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyati naqadar balandligini ko'rsatgan oq ko'ngilli xalqimizga o'zimning cheksiz minnatdorchiligini izhor qilmoqchiman.
Dunyo liderlari Shavkat Mirziyoyevni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklashmoqda. Rossiya, Qozog'iston prezidentlari Mirziyoyevni qutlar ekan, uni rasmiy safar bilan mamlakatga ham taklif etishdi. Mirziyoyevni g'alaba bilan tabriklagan Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on avvalroq O'zbekistonga qilgan safari davomida shunday taklif bildirgan edi. Shavkat Mirziyoyevga kelayotgan tabriklar sirasida O'zbekistondan islohotlar kutilayotgani yuzasidan umidlar faqat AQSh hukumati nomidan bildirilgan tabrikda o'z ifodasini topadi. Ammo bunday umid Shavkat Mirziyoyevni saylovda qo'llagan 15 milliondan oshiq o'zbekistonliklarda ham uzoq yillardan buyon islohotlar talab qilib kelayotgan fuqarolik jamiyati faollarida mamlakatdagi saylovlardan chetga uloqtirilgan o'zbek muxolifatida ham mavjud. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Mirziyoyev o'zida islohotchilik qobiliyati mavjud ekanligini ko'rsatmoqda. Vaqtincha davlat boshqaruvini qo'lga olishi ortidan boshlangan islohotlarning o'zi davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqotni tiklashga qaratildi.
O'shanga birdan virtual qabulxona ochilib ketgandan keyin har xil bir qopda bir to'lqin urib ketdi, davlatga nisbatan bir daryoday oqib ketdi. Har xil shikoyatlar, mayda shikoyatlar ham, katta shikoyatlar ham, takliflar ham. Bu bitta narsani ko'rsatadiki, davlat bilan jamiyat to'g'risida, davlat degani mamlakat emas, davlat idoralari to'g'risida gap ketyapti albatta. Muloqot yo'q. Muloqot ko'prigi o'rnatilmagan. Davlat ko'p paytda o'rtasida bir jar borga o'xshaydi. Shuni sezib, Shavkat Mirziyoyev o'zini islohotchi sifatida isbotlamoqchi va siyosiy salohiyatini ko'rsatmoqchi xalq oldida va shu narsa albatta farqlanadi, chunki Islom Karimov bunaqa maqsad turmasdi. Islom Karimovga xalq o'rganganida shu odam o'tiribdi, shu saylovda qanaqadir bir kutishlar yo'q edi. Hozir sizga sababini aytdim. Buni Shavkat Mirziyoyevga talab balanadi xalq oldida.
O'zbek fuqarolik jamiyatining xorijdagi faollaridan biri Mutabar Tojiboyevaga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevni saylovdagi 90% ga yaqin ko'rsatkichi soxtalashtirilgan bo'lishi mumkin, ammo u jamoatchilik tomonidan qo'llanganiga ko'z yumib bo'lmaydi. Jamoatchilik esa aynan o'zgarishlarga muhtojligi uchun unga ovoz berdi.
Men o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev haqiqatan ham eng ko'p ovoz olgan bo'lishi mumkin, boisi bugungi kunda o'sha mana shu 3 oy muddat ichida Shavkat Mirziyoyevni vaqtinchalik prezident lavozimida turgan paytida amalga oshirgan ba'zi bir ijobiy ishlari unga shu bir reklama sifatida ham katta bir imkoniyat berdi. Bularga misol qilib mana qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni tiklashni aytish mumkin. Keyin mana korrupsiyaga qarshi sud tizimlariga ne bir mustaqilligiga erishguvchi farmonlar, qonunlar elga imzo chekdi. Bundan tashqari yana aynan tadbirkorlarni huquqlarini himoya qilish bo'yicha nima qildi, imzolar chekdi va aynan mana shu xatti-harakatlari bilan yana mana bu virtual qabulxona ochib Shavkat Mirziyoyevni reklamasi uchun, uni bir propagandasi uchun juda katta xizmat qildi deb o'ylayman. Shavkat Mirziyoyevni mana shu qo'lga kiritgani, mana shu saylovda qo'lga kiritgani bilan tabriklayman. Va shu bilan birgalikda men O'zbekiston hukumatidan, mana shu Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekiston hukumatidan islohotlarni boshlashni so'rayman.
Dedi Tojiboyeva. Yangi prezidenti xorij delegatsiyasi bilan ilk uchrashuv prezidentlik saylovlarini kuzatgan xalqaro guruh rahbarlari bilan o'tgan. Mirziyoyev bilan uchrashgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi missiyasi rahbari Sergey Lebedev yangi prezident MDHni saqlab qolishga, aloqalarni rivojlantirishga muhim ahamiyat qaratishini ta'kidlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa O'zbekiston liberal demokratlari saylovdagi o'z g'alabasini rus tilidagi Shavkat Mirziyoyev nash prezident yozuvi tushirilgan tort bilan nishonlayotgani norozilik bilan kutib olingani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I'd thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
AQShda yangi saylangan prezident Donald Trump davlat kotibi kim bo'lishi haqida tugal qaror bergani yo'q. Kim bo'lsa ham, deydi kuzatuvchilar, uni mashaqqatli vazifalar kutmoqda. AQSh xorijiy davlatlar bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu ish Davlat departamenti zimmasiga yuklatiladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yaqin Sharqda zo'ravonlik va gumanitar inqiroz kuchayib, Xitoy va Rossiya manfaatlari AQShniki bilan to'qnashayotgan bir paytda navbatdagi davlat kotibi ko'plab global muammolar bilan shug'ullanishiga to'g'ri keladi.
I think the Secretary of State needs to be
Davlat kotibi global mavqega ega bo'lib, dunyoning barcha nuqtalari va turli muammolari bilan ishlashi, Amerika qadriyatlarini himoya qilishi kerak. Bular yaxshi boshqaruv, korrupsiyaga qarshi kurash, inson huquqlarini himoyalash hamda Amerikaning dunyo yetakchisi sifatida faol bo'lishi muhim ekanini bilish kabi universal tamoyillardir, deydi demokrat senator Ben Cardin. Yetakchi diplomat o'z yurtidagi talablarni ham hisobga olishi kerak, deydi ekspertlar.
The Secretary of State is always doing something at the direction of the president.
Davlat kotibi doim prezident ko'rsatmasi bilan ishlaydi. Qonun va an'ana bo'yicha u prezident vakili, mustaqil arbob emas, deydi Johns Hopkins universiteti tadqiqotchisi Charles Stevenson. Tashqi siyosatda o'zgarishlar kutilyapti. Shimoliy Koreya solayotgan tahdidlarga yangicha yondashuv zarur, deydi ayrim mutaxassislar.
It might be worth exploring some back channel communications with the DPRK.
Koreya bilan orqa kanallar orqali muloqot o'rnatib ko'rsa bo'lardi. Kayfiyat qanaqa, ular nima qilmoqchi? Shu haqda muloqot boshlash zarur. Chunki siz dushman deb hisoblaydigan davlatlar bilan rasman aloqa bo'lmasa, xalqaro munosabatlarga oid muammolar bo'yicha ishlash juda qiyin, deydi tahlilchi Garri Kazianis. Prezident etib saylangan Donald Trump Amerika manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishini aytmoqda. Ayni paytda yangi davlat kotibi an'anaviy ittifoqchi davlatlarni xavotirlanishga asos yo'qligiga ishontira olishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
They're doing so much. We have rebuilt China with what they've taken out. We have power over China. China should do that.
Amerikaning milliarder prezidentini cheksiz sinovlar kutmoqda.
Donald Trump told the New York Times, "The law is on my side."
Qatar havo yo'llari azaldan Nyu-Yorkda. Endilikda Amerikani boshqarishga shaylanayotgan Donald Trumpga tegishli imoratda asoslangan. Trump minorasi deb tanilgan osmonopar binoda bugun Trump boshliq yangi ma'muriyat tuzilmoqda. AQShning kelasi 4 yili uning qo'lida bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
The president can't have a conflict of interest. But throughout the campaign, Trump had pledged to leave his business empire behind.
If I become president, I couldn't care less about my company.
Yet in the 2 weeks since the election,
havo yo'llari sanoatida Amerika ulushi kamayib bormoqda. Boshqa davlatlarning kompaniyalari o'z hukumatidan yordam oladi. AQShda esa ular xususiy sektor. 300 ming ish o'rni qisqarish arafasida. Aviakompaniyalar Trampga suyana oladimi? Ma'lumki, milliarder boshqa yurtlarning kompaniyalari bilan apoq-chapoq. Bu bizneslar Obama ma'muriyatidan imtiyozlar ololmadi. Endi umidi Trampdan. Lekin Fors ko'rfazi mamlakatlarining aviakompaniyalari Vashington bilan kuchli kelishuvlar amalda ekanini eslatmoqda. Bu tuzumlar Islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiya a'zolari, Amerikaning mintaqadagi ishonchli hamkorlaridir. Obama ma'muriyati shu bois ham ularning AQShdagi bizneslarini cheklamay keladi.
You're going to have foreign entities, foreign governments offering sweetheart deals in the hope of favorable action from the president of the United States.
Trump prezident sifatida biznesga aralashmoqchi emasligini aytmoqda. Qurilish va ko'chmas mulk imperiyasi farzandlari zimmasida bo'ladi. 15-dekabrda Trump bu borada katta e'lon bilan chiqadi. Hujjatlarga ko'ra, Trump shaxsan 21 davlatda 100 dan oshiq biznesga ega. Osiyoda, xususan Indoneziya, Hindiston va Filippinda Trump ulkan imoratlarga egalik qiladi. Ozarbayjonda katta mehmonxona qurmoqda. Hindiston hukumati bilan 5 litsenziyaga kelishgan. Boshqa davlatlar bilan ham millionlab dollarlik kelishuvlarga ega. Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va Saudiya Arabistonida ham bizneslari bor. Yangi qo'shxonalar, jumladan mehmonxonalar bunyod etmoqda.
There's a clear conflict of interest between Donald Trump's personal business interests and his public duties, in fact, his public trust.
Trump musulmonlarga qarshi aytgan gaplarini qaytib oladimi? Uning islomga nisbatan fikrlari arab davlatlari va Turkiyada qarshilik uyg'otgan. Bizneslari haydaladi degan ogohlantirishlar bo'lgan. Musulmonlarni keskin tekshiruvdan o'tkazish kerak degan taklifi hamon hammaning yodida, dedi keksa diplomat Ross Wilson. Prezident har bir qadamini o'ylab bosishi kerak. Xitoy ham Trump tomonidan tinimsiz qoralanadi. Pekinga u yolg'onchi, g'irrom va ayyor deya la'nat toshlar otib keladi.
China is sucking us dry. They're taking our money, they're taking our jobs, they're doing so much. We have rebuilt China with what they've taken out. We have power over China.
Biroq Trampning bizneslari Xitoy bo'ylab 300 ga yaqin mehmonxona qurish ilinjida. Xitoy firmalari va banklari Nyu-Yorkda Tramp egalik qiladigan binolarda joylashgan. Ular millionlab dollar ijara to'laydi. Xitoy banki Trampga 1 milliard dollarga yaqin kredit ham bergan.
They take our money, they take our jobs, they take our base, and guess what we owe? We owe them $1.7 trillion, okay? But we have a lot of power over China.
Washingtonda yangirayotgan ayrim talablarga ko'ra, Trump o'z bizneslari faoliyatini vaqtincha to'xtatish kerak. Aks holda kelasi 4 yil faqat mashmashadan iborat bo'ladi, dedi ba'zi ekspertlar. Sobiq elchi Ross Wilson fikricha, oshkoralik ta'minlansa, Trump rostdan ham tadbirkorlikdan butkul prezidentlikka o'ta olsa, vaziyatga chidash mumkin. Tijoriy manfaatlar davlat manfaatlariga soya solmasligi lozim va eng asosiy vazifa xalq manfaatlarini ko'zlash bo'lishi kerak, dedi keksa diplomat. Arabshunos olimi Karen Yang dediki, Sharq mamlakatlarida rahbarlar Trampga o'xshagan boylar ekani va ularning oilalari eng yirik bizneslarni boshqarishini hisobga olsak, ular Oq uydan nolimasligi aniq. Manfaatlar to'qnashuvi degan shuncha g'arbda keng tarqalgan deydi u. Shunday ekan, Trampning biznesi va prezidentligi Amerika oldidagi masala. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh armiyasining muhandislar korpusi Dakota neft quvurini hindular rezervatsiyasiga yaqin joydan yotqizish tashabbusiga qarshi chiqib, Missuri daryosi bo'yida chodirlar qurib, norozilik namoyishlari qilgan minglab odamlarni quvontirdi. Siu qabilasining loyihaga qarshi da'vosini Shimoliy Amerikadagi ko'plab hindu qabilalar qo'llab-quvvatlab keldi.
I've never seen it at this capacity of magnitude.
Shuncha odam keladi deb o'ylamagandim. Men ham bu harakatga hissa qo'shganimdan, oylab namoyish qilib maqsadimizga erishganimdan faxrlanaman, dedi Mary Mashunkeishi. Ob-havo sovuq bo'lishiga qaramay, atrof muhit muhofazachilari, diniy guruhlar vakillari, so'lchi siyosiy faollar so'nggi kunlarda lagerga oqib kelib, shu yaqin atrofdagi yo'lda tirbandlikka sabab bo'ldi. Mag'rur qoya Siu qabilasining federal, shtat va mahalliy hukumatlar bilan quvurga doir tortishuvi bir necha oy oldin boshlangan. Qabilalar quvurning rezervatsiya yonidan Missuri daryosi ostidan yotqizilishiga qarshi chiqdi. Ularga ko'ra, loyiha suvning zararlanishiga olib keladi.
If it leaks, then it's going to go through the whole river and that's
Quvur yorilsa, neft suvga oqib, daryoni iflos qiladi. Biz esa bu suvdan foydalanamiz. Hayvonlar, atrofdagi tabiat ham xavf ostida qoladi, deydi qabilaning yosh vakili Erian Fox. 3.8 milliard dollarlik quvur orqali xom neftni Shimoliy Dakotadan Illinois shtatidagi neftni qayta ishlash zavodlariga yetkazish ko'zda tutilgan edi. Ayrim ekologlar nazarda moyni avtomobil va temir yo'l orqali tsisternalarda tashishdan ko'ra quvur orqali yetkazish xavfsizroqdir. Muhandislar korpusi buyurtmachilar bilan muqobil yo'nalish qidirishda davom etamiz, deydi. Ruhoniy Viktor Kazajian lagerdagi muhit so'nmaydi degan umidda.
We have serious issues around how we treat the earth.
Insoniyatning yerga munosabati o'ta salbiy. Bu borada ko'plab muammolar mavjud. Tabiatimizga g'amxo'r jamoani tuza oldik deb o'ylayman, deydi u. Neft savdosidan foyda ko'rishga umid qilgan Shimoliy Dakotaliklarning bir qismi quvur qurilishining qoldirilishidan norozi va bu hindu qabilasi yetakchilari bilan yaqin kelajakda ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.